Jakou mzdu potřebuje člověk v Česku, aby si mohl dovolit žít důstojně? A co si dnes miliony Čechů nemůžou vzhledem k výši svých příjmů dovolit? Otázky, na které hledali odpovědi výzkumníci z platformy pro důstojnou mzdu ve spolupráci s vládními výzkumnými i neziskovými organizacemi. Pozvání DVTV přijala jedna z koordinátorek zmíněné platformy, Lucie Trlifajová ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik lidí u nás žije v podmínkách, které byste označila za nedůstojné?
My asi nejsme schopni říct, kolik lidí žije v nedůstojných podmínkách. Spíš to, co jsme spočítali, je, že téměř polovina populace má mzdu, za který si nemůže, nebo může mít problém se dovolit zaplatit náklady, které jsou vnímané ve společnosti jako normální. Takže pak třeba ty příjmy jsou skládané na všech domácnostech, vede k tomu, že ne vždycky to pak znamená, že ty lidi žijou nedůstojně.
Říkáte téměř polovina, tak od jakého příjmu výš má podle vás člověk šanci na ten důstojný život?
My teďka teda ještě ty výpočty finalizujeme, budeme je aktualizovat pro současné čísla, ale ty předběžné čísla se blíží mediánu, to znamená necelých 30 tisíc.
A z čeho jste při tom výzkumu vycházeli?
To byl poměrně dlouhý proces. Vlastně tam vznikla pracovní skupina, kam bylo přizvaných, základ tvořilo 6-8 lidí, pak tam bylo nějakých dalších 15-20 lidí, kteří tam byli různě přizvaní jako expertní odborníci. A my jsme vlastně pracovali s existujícími definicemi důstojný living, decent wage, s tím se pracuje v zahraničí. Na tomto základě a v konzultaci v té pracovní skupině jsme stanovili seznam komponentů, to znamená položek, ve kterých je důležité stanovit nějaký minimální standard. Pro každou tu položku jsme stanovili, jaký je minimální standard, to znamená to, co je v té společnosti vnímaný nebo považovaný za jako normální, typově, že člověk měl mít nějaký úspory na to, když se mu rozbije pračka, aby zaplatil pračku. Měl by mít peníze na to, aby mohl odjet na dovolenou. Měl by mít peníze na to pokrýt školu v přírodě pro děti.
A to jsou ty jednotlivé položky, o kterých mluvíte, že jste hledali ten minimální standard?
No, prostě měli jsme položku volný čas, tam jsme řekli, do volného času spadá tohle, tohle a tohle. Vycházeli jsme z nějaké expertní znalosti plus z doporučení odborníků pro tuto oblast. Takže jsme si stanovili položky pro ty standardy a pak jsme si řekli, jaký jsou dostupné zdroje a konkrétní čísla k ním.
Pardon, ty další položky, kromě volného času, což asi není ta úplně nejvýznamnější,
předpokládám. Ty položky jsou kvalitní strava a bydlení, ošacení, doprava, zdravotní péče, volný čas, vzdělání. A pak se tam je položka na úspory a nečekané výdaje. To znamená jako nějaký polštář na to, aby člověk mohl ještě si něco ušetřit.
A z toho vám tedy vyšla ta celková částka 30 tisíc korun.
Přesně tak, no, necelých. No.
A to znamená, že polovina lidí, která žije se mzdou pod tímto medianem, podle vás nemá možnost žít důstojný život v České republice?
Co my říkáme, my říkáme, že to je spíš jako nějaký minimální finanční standard, aby člověk mohl si pokryt náklady, mohl žít důstojný život, spíš znamená, že třeba část lidí se dostává do nějakého stresu, aby ty náklady pokryly. Nebo třeba nemá ty úspory. Vlastně podle těch statistik třeba v roce 2016 35% obyvatel v Ústeckém kraji, téměř 50% obyvatel neměl na nečekaný výdej 10 tisíc. To znamená, že ten člověk jako nenutně nemůže si něco dovolit, ale je v situaci, že kdyby se něco stalo, tak má docela problém.
Vy jste tedy se rozhodli zavést jakýsi koncept důstojné mzdy. Jak by se lišila od té minimální?
Částkou, samozřejmě. Ta ambice jako vlastně minimální mzda je nějaký politický koncept. Je to výsledek vyjednávání za tripartity. Ta důstojná mzda má vlastně ambici nabídnout a zdůraznit perspektivu potřeb zaměstnanců. My jsme s tím konceptem vlastně přišli s tím, že vnímáme, že v té české debatě je poměrně jako málo zdůrazňovaný dopady toho, že Česká republika je vlastně nízko, ekonomika postavená na nízkých mzdách. My jsme vlastně tímhle tím chtěli ukázat, že co to vlastně znamená, že v České republice jsou nízké mzdy. My nechceme úplně mluvit, u nás se docela baví o chudobě nebo o tom, kolik lidí je pod hranicí chudoby, ale vlastně tou naší ambicí je jako říct, nastavit jako vést debatu nejenom o to, že to se jako kolik lidí si nemůže dovolit zaplatit základní výdaje, ale kolik lidí nemá možnost, nemá problém plnohodnotně participovat ve společnosti z finančních důvodů. A může mít problém spíš než bych.
Co jsou ty první věci, které člověk ve finanční tísni obětuje? Takové ty první výdaje, které prostě se škrtá člověk, co potřebuje šetřit?
Na tu analýzu nedělali. My jsme se fakt jako dívali na to, co by měl člověk možnost si pokryt, ale určitě to je tak, že se neuspoří, bych čekala. Že vlastně, když se podíváme i ty vlastně velký problém třeba předluženosti v České republice, nebo já když dělám, já se hodně věnuju výzkum sociální oblasti, kde mluvím s nízkopříjmovými domácnostmi, tak ty domácnosti primárně jsou nejdůležitější vždycky zaplatit bydlení. A pak tyhle ty výdaje jako dovolená, úspory. Část domácností třeba má problém zaplatit paušál. Znám lidi i s poměrně vyšším vzděláním v Praze, kteří mají problém třeba zaplatit si roční legitimaci a platí se jako měsíční legitimace v Praze. Takže to jsou takové jako ty větší výdaje, které se jako třeba někdy nahrazují menšíma, což v důsledku může být dražší. No.
Když jste zmínila třeba to bydlení, tak nenarážíme tady na takovou možná metodologickou výhradu k tomu výzkumu, kdy, když vlastně mluvíte o té částce 30 tisíc korun, která by se měla týkat jakési důstojné mzdy pro všechny Čechy, tak dává to smysl v momentě, kdy se například ceny za nájem třeba v hlavním městě nebo za veřejnou dopravu tak výrazně liší třeba od jiných míst v republice?
Jo. My jsme to možná jasně nekomunikovali, ale my chceme mít dvě částky. My jsme spočítali jednu částku pro Prahu a jednu částku pro zbytek republiky.
A jaká je ta částka pro
Prahu? Praze je o 3 tisíce vyšší asi. Takže to není, a vlastně je to trošku...
A tyhle ty 3 000 korun, pardon, mají reflektovat tedy...
Ty rostoucí náklady. S tím bydlením je trošku problém... Možná ještě krok stranou. Stanovení, jako výpočetí metodiky důstojným zde měl několik pravidel a vlastně ty klíčové pravidla jsou, že to musí být jako veřejně dostupný zdroje, musí být alespoň ty klíčové, musí být aktualizovatelný, musí být transparentní. A u toho bydlení se ukázal obrovský problém, že je poměrně málo zdrojů, které by mapovaly ceny bydlení. Existuje tady výzkum Deloitte, asi 2 roky starý, který mapoval ceny bydlení v krajských městech. Mm-hmm. Nicméně už nejde na nižší úroveň, kde samozřejmě ty náklady na bydlení jsou nižší. Takže my jsme nakonec pracovali s takzvanými normativními náklady na bydlení, což jsou částky, s kterými pracuje Ministerstvo spravedlnosti pro stanovení dávek na bydlení. A v těchto těch částkách je ta Praha trošičku podhodnocená. Takže z toho pak vychází i to, že v Praze to možná reálně ty náklady na bydlení můžou být trošku vyšší, než kolik nám vyšlo, ale prostě to jsou jediný dostupný zdroje. Vlastně pro nás byla ta priorita opravdu jako mít ty čísla maximálně podložený.
Ale znamená to, že tedy pokud někdo chce důstojně žít v Praze, tak z vašeho pohledu nebo z pohledu té analýzy má mít příjem minimálně 33 tisíc korun?
Někde takhle by to mělo být. Vlastně mluvíme o tom, že jsou lidi, kteří mají třeba vlastní bydlení, že? A pak ta částka jako, že my neříkáme člověk, který má méně, než je důstojně. Ale my říkáme, bez toho, že předpokládáme, že člověk má nějaký vlastní zdroj, vlastní bydlení, tak měl mít aspoň takovýhle příjem, aby se mohl dovolit žít v Praze.
Které sociální skupiny jsou s ohledem na ten důstojný život nejohroženější?
No to má asi několik dimenzí. Určitě jsou jako lidi, kteří pracují v nízko kvalifikovaných zaměstnáních, kde jsou ty mzdy nižší, ale nejenom. Já třeba se o tom jako různě bavím, jak jsem nedávno mluvila s člověkem, který má známý, který pracuje v České filharmonii a po večerech se živí jako taxikář, vypukly náklady. Pak to má hodně silnou, je to silně dopadá na ženy. Přitom obecně ženy mají nižší mzdy a je to i vidět v tom českých statistikách o chudobě matek samoživitelek. Nebo samoživitelek, ty jsou výrazně víc. Domácnosti samoživitelů, samoživitelek jsou víc ovlivněny chudobou. Takže je s nižším vzděláním, nízkokvalifikovaný proces profese, obecně ženy a pak to má regionální dimenzi silnou.
Co se dá udělat pro to, aby miliony lidí v téhle zemi nežili nedůstojně? Chápu, že to je široká, možná až naivní otázka.
To vlastně naše analýza nemá ambice dávat politické doporučení, ale spíš je to snaha jako trošku nastavit zrcadlo těm existujícím debatám. To znamená, jestli se bavíme o minimálním mzdě, tak je důležitý uvažovat o tom, že minimální mzda se opravdu měla navyšovat. Já teďka třeba máme pořád v přepočtu na to, kolik hodin člověk musí pracovat, aby se vydostal ze situace chudoby, tak ta minimální mzda je nejnižší v celé Evropě. Další podle mě důležitý debatu, kterou tím chcem trošku jako k ní reflektovat, je otázka nezbavitelné částky, která zůstává lidem v exekuci. Trošku jako postavit vedle sebe, co zůstává těm lidem a co vlastně měli mít, aby žili důstojný život a jak to je od sebe daleko. Takže spíš jako podle mě je důležitý vést tu debatu o tom, co ty nízké mzdy znamenají a jaký jsou různé možnosti, jak zvedat mzdy, než jako, že bychom řekli, jako, tohle je ta částka, která by se měla politicky zavést jako nějaký standard.
Tak příspěvek do této debaty ze strany prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. Představa, že budeme zvyšovat mzdy a že rychle doženeme Německo, protože teď se české ekonomice daří, je mylná a nebezpečná. Začnou se objevovat podnikatelé, kteří budou říkat, pokud bychom měli dál rychle zvedat mzdy, budeme muset přestat podnikat. Tak připuštíte, že jsou ty vaše představy možná mylné nebo dokonce nebezpečné?
Já myslím, že je mylná představa, že by se zvedlo jednorázově pro všechny naraz. Ale ten prostor rozvedání mezi je tady obrovský. A když se podíváme třeba, já tady mám jednu statistiku na paritní kupní sílu mediánové mzdy České republiky, tak jsme na 4. místě v Evropě. Znamená, máme 4. nejnižší mzdu, a teďka nemyslím jako absolutní číslo, ale paritní kupní síla. A přitom jako v České republice působí firmy, které mají pobočky v evropských zemích. A ta otázka je jako, proč? aby opravdu tam není prostor pro zvedání mest. No, můžeme se bavit o tom, kolik financí jako odtejká z České republiky těch velkých firm. Opravdu tam není prostor tím zde zvedat. Samozřejmě jsou jako podnikatelé, kteří konkurují v nějakém segmentu trhu, kde opravdu to je ty nejnižší mzdy. Ale nejde to určitě říct paušálně, že to platí pro všechny.
A přesto se ptám, jestli ty mzdy zkrátka vlastně nerostou na rozdíl od produktivity práce příliš skokově. Protože za rok 2008 stoupla průměrná mzda meziročně o 8,1% na 31 885 korun. Reálně to byl nárůst o 5,9%, pakliže že bychom tedy brali v potaz kupní sílu, inflaci a tak dále.
Proč by to mělo být špatně?
Ptám se, jestli to není příliš skokový nárůst.
Já to nevidím důvod, proč by to mělo být. Já se spíš myslím, že u nás ty mzdy strašně dlouho nerostly.
Odkazují se na slova Vladimíra Dlouhého a na tu argumentaci, že vlastně ty mzdy možná rostou neadekvátně rychle tomu, že ta produktivita práce se tak úplně nezvyšuje.
Jako nevidím, že by tady krachovaly kvůli tomu firmy, nevidím, že by se zavíraly pracovní místa, nevidím, že by se rostla nezaměstnanost. Jako pro mě, já vím, že vy to nejste schopná vysvětlit ten jeho argument, jo, ale já tam prostě nevidím.
Já si spíš myslím, že to není úplně moje role, nicméně vysvětluji tuto argumentaci a ptám se, proč se z vašeho pohledu, řekněme, prezident Hospodářské komory mýlí, když říká, že to není něco, co by pro tu podnikatelskou komunitu mělo být únosné.
Já nevidím žádný negativní dopad ze své zkušenosti, ani jsem s ním nesetkala. Naopak, jako vidím ty pozitivní dopady v tom smyslu, jako že větší část populace třeba je schopná to platit ty nečekané výdaje a jsou v menším stresu.
A vy máte pro tuhle svou tezi, že by ty mzdy mohly tímto způsobem více růst nějakou oporu v tom soukromém sektoru, řekněme mezi podnikateli, zaměstnavateli a tak dále?
My jsme v tuhle tu chvíli vlastně to je opravdu expertní věc. Když se podívám do zahraničí, tak třeba tam platforma v Londýně je platforma pro důstojnou mzdu, která zahrnuje i zaměstnavatele. Takže my doufám, že třeba tam bude nějaký prostor jako s některým segmentem zaměstnavatelů se o tom bavit.
A pokud tady v tom kontaktu se zaměstnavateli jste, tak
nejsme.
Nejste vůbec.
Nejsme, říkám, tohle nejste. Fáze, čili opravdu, my jsme dělali expertní výpočty, kulatý stoly, zatím jsme nešli do nějaké fáze, že by se s tím pracovalo dál.
Rozumím. Podle průzkumu agentury NMS Market Research pro Raiffeisen stavební spořitelnu z loňského roku mají 2/5 z tisícovky oslovených pro případ nadálých výdajů uspořenou částku do 10 000 korun. O tom jste mluvila. Jak je to možné? Jak je možné, že pracující člověk neušetří víc než 10 000 korun?
Vlastně to pro mě to pořád vrací k tomu, že ty náklady, co má ten život, že vlastně jeho mzda poslouží k tomu, aby pokryl ty běžní náklady.
A už neušetří. A nevznikne žádná rezerva?
Nějaká se vznikne za těch 10 000, ale asi nedostatečná. No.
Je možné, že jenom neumíme šetřit?
Proto jsme se to byla ta otázka naše vstupní. Jo? Já jsem si říkala, jako prostě já se potkávám, já jsem dělala výzkumy mezi lidmi, co se pohybují mezi nízkými mzdama, sociálními dávkami a vlastně ty lidi, to, co jsem viděla, že když ty lidi vstoupí do legálního zaměstnání, tak vlastně z toho běžného zaměstnání v tajím práce nemají možnost pokryt běžný náklad na život. A vlastně jsou pořád závislí na nějaké státní podpoře, půjčkách, vlastně obtížně pokrývají ty svoje náklady. A teď jsem si říkala, každý člověk to má jako subjektivně, to, co je ten standard. Tak jsem si říkala, pojďme si zkusit pozvat experty, kteří se věnují trhu práce, zaměstnanosti, životním podmínkám domácností z různých ústavů a pojďme si zkusit vyčíslit, co je dneska v té společnosti vnímaný jako standard, co říkají experti, jaký je standard. A zkusme si to spočítat. To znamená, jestliže experti doporučují alespoň 1 dní dovolené, pojďme si spočítat, kolik se 1 dní dovolené. A takhle jsme vlastně postupovali od kroku po krok dál. To znamená, že tady ta ambice byla prostě jako právě říct, je to hrozně relativní, tak pojďme zkusit aspoň v těch možnostech a v těch datech, jaký máme, zkusit aspoň to nějak objektivizovat.
Dokážete popsat, jakým způsobem ovlivňuje psychiku těch lidí, kteří mají, dejme tomu, tu rezervu našetřenou do 10 000 korun, jakým způsobem to ovlivňuje ten jejich v podstatě psychický život, když vědí, že v momentě, kdy odejde lednička, tak možná nemají na novou?
Já mám nějaký příběhy, jsem třeba mluvila s paní samoživitelkou s dvěma dětma, se rozváděla, která jsem během rozhovoru rozbrečela, protože právě si rozbila pračka, vracela se trošku té situace. A pak jsou ale zároveň výzkumy, které právě ukazují, že ta dlouhodobá situace stresu třeba snižuje IQ. Takže jakoby tam jsou konkrétní jako věci, že prostě ten člověk vlastně trošku ztrácí, nebo snižuje se mu schopnost dělat rozhodnutí, protože vlastně neustále pod tím presem, jestli pokraje náklady se zaplatí další výdaje.
Na tohle existuje tady nějaký výzkum?
To jsou výzkumy, no, tohleto jsou, já teda teďka v tuto chvíli, že vám, vlastně není, nechce, tohleto jsou americký výzkumy, který se vlastně to téma chudoby hodně, a pracující chudoby v té Americe je velký téma, v českém kontextu ty výzkumy nejsou. Já mám pocit, že Dan Prokop z Mediánu jsem trošku věnoval taky.
Podle ředitele poradny při finanční tísni Davida Šmejkala zatím tedy za tou malou rezervou může být kombinace nedostatečného příjmu, ale také špatného plánování rozpočtu. Jeho komentář pro Českou televizi, cituji. Nacházíme se na hospodářském vzestupu a pokud se lidé ve vyšší míře dostávají do potíží, může to být tím, že zapomínají na zadní vrátka, mají malé finanční rezervy nebo žádné nemají a zároveň podceňují důležitost vedení a plánování rodinného rozpočtu. Tak jak velkou roli v tom problému může hrát naše vlastní lehkovážnost?
Já se to vrátím
vlastně jenom se otázce. Ptám, jestli jste tenhle faktor brali v potaz.
Já se to vrátím k té otázce, jakoby my říkáme, že tohle jsou finance, s kterým měl člověk vyjít bez toho, aby se musel právě příliš omezovat. Ten důstojný minimální standard je přesně to, že já nemusím počítat, jestli si můžu dovolit, já nevím, koupit jednu zmrzlenu nebo ne. Jo. Já prostě žiju v nějakém jako poměrně finančním klidu. Nemusím prostě přepočítávat týden před koncem měsíce, jak rozložím finance, abych zaplatila nebo zaplatila nájem.
Čili popisujete určitou ideální situaci?
Jo, je to jako ideální situace, v které žije ale polovička obyvatel, že jo? Tak jako no, víc než polovička obyvatel, takže není to... A říkám, jako není to přesně, jakoby my nechcem vést tu debatu o tom, co je to minimum, z čeho by lidi měli schopni být přežít. Od toho máme hranici chudoby, od toho máme životní minimum. My chceme ukázat, kam by se měla blížit ta částka, aby s tím člověk mohl žít v klidu.
Pakliže jste mi řekl, že jsme v rámci Evropské unie čtvrtí od konce v té paritní kupní síle, znamená to, že pokud se bavíme o šanci na důstojný život, tak si v tomhle ohledu, v tom celoevropském srovnání také stojíme jako čtvrtí od konce?
Já jsem byla potřeba vzít v potaz víc indikátorů. Jakože nejde vzít jako jeden indikátor o mzdě a nějak ho zobecnit na něco takového.
Mě vlastně zajímá, jak tohle celé například souvisí nebo nesouvisí s tím, že máme v celé Evropské unii nejnižší nezaměstnanost. V současné době je to tuším 1,9%. Tak jak to, že ta rekordně nízká nezaměstnanost v České republice není sama o sobě jakousi zárukou kvalitního, důstojného života?
To je právě ten problém, na který jsem poukázal. Jako ono třeba, když se podíváme na to i v zahraničí, kde se začaly tyhle koncepty důstojným zde objevovat, je třeba Amerika nebo Anglie. Tak to jsou právě země, ve kterých se ukazuje, že lidi, i když pracují na plný úvazek nebo mají další práci, tak přesto mají problém žít jako plnohodnotně nebo pokrýt základní náklady. Vlastně s tím já se setkávám, když dělám jako výzkumy v těch třeba chudších regionech České republiky, tak to je takový hrozně silný pocit frustrace. Já pracuju naplno a stejně mám problém pokrýt některé základní věci, stejně mám problém zaplatit dovolenou. Jako příběh, jako k čemu jsou mi otevřené hranice, když já nemám peníze na to, abych odjel na dovolenou do zahraničí. Takže vlastně jakoby, ta otázka není, jak to, že máme vysokou zaměstnanost. Ta otázka by měla spíš být, jak to, že i přesto, že je vysoká zaměstnanost a ty lidi pracují, tak mají problém.
Ano.
A to prostě říkám, protože ty mzdy jsou nízké. Pro část lidí. Ne pro všechno.
Polovinu.
No, zase se to vrací k tomu, jako zřejmě v té polovině lidí budou třeba ženy, které žijou s partnerem, který má třeba vyšší mzdu. Kompenzuje se to. Ale jakože ty lidi, kteří pak jsou jako v nějaký jako velmi nejistý situaci, byla jako menší skupina než ta polovička.
Rozumím. Lucie Trlifajová byla hostem DVTV. Děkuji za návštěvu.
Děkuji.